Latvijas radio ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Naudas grūtībās nonākusi Daugavpils reģionālā slimnīca. Tagad tā ir parādā arī darbiniekiem. Ārsti ar algu virs 2000 daļu naudas saņems nākamajā gadā, tā šovakar vēstīja Latvijas televīzija. Slimnīcas vadība finansiālo situāciju uzskata par nopietnu. Slimnīca piegādātājiem parādā ir 6 miljonus. Rīt par savas slimnīcas nākotni Daugavpils pašvaldība runās ar veselības ministru Hosamu Abu Merī no jaunās vienotības. Iespējams, daļu slimnīcas būs jāpārņem valstī. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs izsludinās likuma izmaiņas mājokļu kredītu ņēmēju atbalstam. Tos kritizē Eiropas centrālā banka. Tā iesaka rūpīgi izvērtēt iespējamo negatīvo ietekmi uz banku nozari un to, ka labumu gūs maksāt spējīgi kredītņēmēji. Par Eiropas centrālās bankas ieteikumiem Saeimas budžeta komisija uz sēdi trešdien izsaukusi Finanšu ministrijas, Latvijas bankas un Komercbanku pārstāvjus. No nākamā gada februāra sāks izsniegt jauna parauga pases. Par jauno pasi būs jāmaksā vairāk nekā līdz šim. Valsts nodeva pieaugs divas reizes. Par jauno pasi būs jāmaksā 60 eiro. Pat laban valsts nodeva ir 30 eiro. Iekšlietu ministrijā saka, ka jaunās pases būs drošākas pret viltošanu. Par jaunajām pasēm un lielāku valsts nodevu lēmumu pieņems valdība. Ilgadējais aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jānis Garisons negaidīti pamet amatu. Viņš saka, ka viņam nesaskan viedoklis ar ministru Andris Prūdu no progresīvajiem. Eksperti uzskata, ka Garisona aiziešana nenāk par labu aizsardzības nozarei. Eiropas Savienība 1. Februārī rīkos ārkārtas samitu, kurā pieņems lēmumu par 50 miljārdu eiro ekonomisko palīdzību Ukrainai. Pagājušajā nedēļā šo palīdzību bloķēja Ungārijas premjers Viktors Orbāns. Eiropas padomes prezidents Charles Michels šodien pavēstīja, ka Ungārijai bija vajadzīgs vēl nedaudz laika, lai Eiropas Savienība lēmumu par Ukrainu pieņemtu vienbalsīgi. Eiropas Savienība ievieš jaunas sankcijas pret Krieviju. Jaunās sankcijas aizliedz Krievijas dimantu eksportu. Tās arī samazinās Krievijas ienākumus no jēlnaftas pārdošanas valstīm ārpus Eiropas Savienības. Šī jau ir 12. Sankciju kārta pret Krieviju par tās karu pret Ukrainu. Šodien Latvijā viesojās Slovenijas prezidente Nataša Pirca Musera. Viņa tikās ar Latvijas prezidentu Edgaru Rinkeviču un citām valsts amatpersonām un piedalījās Slovenijas vēstniecības atklāšanā. Ādažu militārajā bāzē viņa aprunājās ar slovēņu karavīriem, kuri dienu NATO grupā. Vizītes laikā Slovenijas prezidenta atzina, ka Krievijas karu Ukrainā Latvija izjūt citādāk nekā slovēņi, jo Latvija šim karam ir tuvāk. Romas katoļu baznīcas pāvests Francisks atļāvis priesteriem svētīt viendzimuma pārus. Francisks izdevis jaunu dokumentu, kurā izskaidrojas šīs radikālās izmaiņas Vatikāna nostājā. Bet sabiedrisko mediju labdarības maratonā dod 5-4 dienās saziedoti vairāk nekā 137 tūkstoši eiro. Šī nauda paredzēta bērniem un jauniešiem, lai palīdzētu viņiem atbrīvoties no dažādām atkarībām. Par laikapstākļiem. Rīgā pat laban 6 grādi, rietumu vējš 3 metri sekundē, gaisa spiediens 763 mm, gaisa relatīvais mitrums 96%. Latvijā lielākoties būs mākoņains laiks, gaidāms lietus, dienā vairāk nokrišņu būs valsts austrumos, vietām veidosies migla. Dienvidrietumu rietumu vējš 8-13, brāzmas 15-19, bet jūras piekrastē līdz 21 metram sekundē. Gaisa temperatūra naktī plus 3, plus 7 grādi, bet dienā plus 5, plus 8 grādi. Rīgā pa laikam gaidāms lietus, brāzmains dienvidrietumu rietumu vējš, gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā plus 5, plus 7 grādi. Bet laika tips trešais nelabēlīgs.